Kontatzen ez dena ez da. Aforismo herrikoi batek dio, gerra batean egia dela lehenengo biktimetako bat. Gauza jakina da gatazka armatu batean propaganda hobekien darabilena izan ohi dela garaitzeko aukera handiena duena, eta eraberean garailearen kontakizuna izan ohi dela nagusitzen dena. Kontaketarako baliabideak kontrolatzen dituenak, batekoak zeinbestekoak bere interesen neurrira manipulatzen du errelatoa. Baina gatazkaren kontakizunaren manipulazio hori hainbatetan aktiboa izan barik kontatzen ez diren ñabarduretan datza. Afganistango inbasioan gerora Irakekoan gertatu zen bezala, CNN telebistakateak bere egin zuen Amerikako Estatu Batuetako Defentsa Departamentuak ezarritako estilo irizpide bat. Hildakoen gorpuen irudiak erakustea bazegoen, baina inola ere ez armada estatu batuarraren erasoek eragindako hildakoenak. Halaxe kontatzen zuen Jugoslavian berri emaile ibilitako kazetari veterano batek. Europako prentsako lankideak kezatzen zirela beren edabidetako zuzendaritzek espresuki debekatzen zietelako NATOko erasoek eragindako hilotzen irudiak argitaratzea. Gerra bateko ikusle pasiboak izanik, iritzi gara normaltasunez onartzera gatazkako parte interesatu baten kontakizuna baino ez dugula jasotzen, eta gure iritzia manipulatuta dagoela, ez hainbeste kontatzen digutenagatik baizik eta kontatzen ez digutenagatik. Eta isiltasun itun horren barruan bertsio hegemonikotik aldentzen diren ahotsak deserosoak dira. Deserosoak eta mehatxugarriak. Horregatik, akaso iritzi gara normaltasunez onartzera, euskal kazetari bat, Pablo González, Ukrainiako gerrako informazio eman nahi izateagatik Poloniako kartzela batean egotea. Otsailaren 28-tik dago gatibu gatazkaren bestelako egia bat kontatzen ahalegintzeagatik, eta egun arte ez dira ezagutzen leporatzen zaizkion balizko delituak. Aste honetan 2022ko Euskal Kazetaritzaren sarietako bat eman diote, adierazpen askatasunaren atalean. Euskal Kazetarien Elkarteak eta Kazetarien Euskal Elkargoak ematen duten errekonozimendua txalotzekoa da, eta baliagarria izan liteke akaso ahanztura neroritako afera hau mahai gainean ekartzeko. Baina nago, eskumena daukaten asko ez direla egin alduten guztia egiten ari bidegabekeria hau amaitzeko. Pablo Gonzalezen baiketak eskandalurako motiboa izan beharko luke, baina ezerezean geratu da bigarren mailako albisteen txokoan baztertuta. Berri emailea izilarazita, egiaren zati bat da biktima.